Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ξεκινά μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα, στη διάρκεια της θα υπάρχουν αρκετά και σημαντικά πολιτικά θέματα. Για παράδειγμα, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση την Τετάρτη που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τους ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού, με τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, τους χορευτές που διαμαρτύρονται το τελευταίο διάστημα για το προεδρικό διάταγμα που οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι εξομοιώνει τα πτυχία τους από δραματικές σχολές με το απολυτήριο λυκείου. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι βέβαια, γιατί είναι γνωστό της πάση ότι η βαθμίδα της λεγόμενης ανώτερης εκπαίδευσης, ξέρετε, ήταν το επίπεδο των ΤΕΙ στο παρελθόν, η ανώτερη εκπαίδευση, και υπήρχε η ανώτατη που ήταν τα πανεπιστήμια. Αυτό το επίπεδο έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει πλέον. Με συνέπεια να υπάρχει ένα πραγματικό κενό σε ό,τι αφορά τις ισοτιμίες των πτυχίων ιδιωτικών σχολών. Το πτυχίο των ΙΕΚ δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το τοποθετήσει ούτε στην βαθμίδα την πανεπιστημιακή, διότι το Σύνταγμα απαγορεύει ιδιωτικά πανεπιστήμια και επομένως δεν μπορεί το πτυχίο μιας ιδιωτικής σχολής να είναι ισότιμο με αυτό ενός δημοσίου πανεπιστημίου. Θα ήταν απολύτως αντισυνταγματικό, δεν θα στεκόταν. Και από την άλλη μεριά, δίκαια λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι εμείς είχαμε απολυτήριο λυκείου και στη συνέχεια δώσαμε και εξετάσεις πολλές φορές για να μπούμε σε μια δραματική σχολή και να αποκτήσουμε το πτυχίο της. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί, ένα θέμα στο οποίο πρέπει να υπάρξει λύση, όμως για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν είναι ένα θέμα το οποίο ανεφύει ξαφνικά τώρα. Υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε και επί ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Δεκάδες διορισμοί σε κρατικές σκηνές έχουν γίνει με αυτή την ισοτιμία των πτυχίων. Και όποιος έχει αντίρρηση, την Κυριακή στη Real News τα σχετικά έγγραφα. Δεκάδες διορισμοί και επί ΣΥΡΙΖΑ στις κρατικές θεατρικές σκηνές είχαν γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Απλώς τότε δεν είχαμε ούτε διαδηλώσεις, ούτε καταλήψεις, ούτε παρετήσεις καθηγητών από τις δραματικές σχολές. Ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Και υπάρχει και πρέπει να βρεθεί μια καλή λύση. Όμως υπάρχει και μέγας βαθμός προεκλογικής πολιτικής υποκρισίας. Να είμαστε δίκαιοι και έντιμοι. Όπως μέγας βαθμός πολιτικής υποκρισίας βέβαια υπάρχει και στο άλλο ζήτημα, αυτό που ξαφνικά φούντωσε με την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους πληστηριασμούς. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας μπορούσαν να γίνουν και πριν από την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου και οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις δεν ανήκουν στη σημερινή κυβέρνηση. Για τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό, για παράδειγμα, δεν πανηγύριζε ότι τον ψήφισε και τον δίνει προς εφαρμογή ως εργαλείο στα funds και στις τράπεζες η σημερινή κυβέρνηση, πανηγύριζε η προηγούμενη. Τώρα, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή που τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, πολύ μεγάλη πίεση. Αντιμετωπίζουν πολλαπλές πιέσεις στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν με τα σημερινά τους εισοδήματα. Αντιμετωπίζουν τον τιμάριθμο, τον πληθωρισμό. Αντιμετωπίζουν τις αυξήσεις στις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αντιμετωπίζουν παράλληλα τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Και αντιμετωπίζουν πλέον εδώ και μερικούς μήνες και την αύξηση των δόσεων των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων. Η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέρνει μεγάλη αύξηση στις δόσεις των δανείων του νοικοκυριού. Και αν κανείς σκεφτεί ότι σκάνε όλα μαζί, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν, όταν μάλιστα οι όποιες αυξήσεις έχουν υπάρξει σε μισθούς και σε συντάξεις, κατ' ουσίαν έχουν αντιμετωπίσει μόνο τον πληθωρισμό. Και δεν είμαι και σίγουρος ότι έχουν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, γιατί ιδιαίτερα στα τρόφιμα είναι πολύ μεγαλύτερη η αύξηση των τιμών από ότι ο γενικός μέσος όρος του πληθωρισμού υποδηλώνει. Αν ο πληθωρισμός κειμενόταν στο 8, 9, 10% οι αντίστοιχες αυξήσεις στα τρόφιμα ήταν 15% και πάνω. Επομένως μπορεί οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, η αύξηση στην σύνταξη που δόθηκε τελευταία, να καλύπτει μέγα τμήμα του πληθωρισμού, αλλά οι αυξήσεις στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, ήταν ακόμη μεγαλύτερες. Είναι λοιπόν προφανές ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να σταθεί η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, δίπλα σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Διαβάζω σήμερα σε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, που υπογράφει η συνάδελφος η κυρία Ελένη Στεργίου, ότι η κυβέρνηση σκοπεύει, και γι' αυτό σας λέω ότι αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά εβδομάδα, να βάλει φρένο στους πληστηριασμούς με δύο κινήσεις. Διευρύνοντας τον εξοδικαστικό μηχανισμό για ακόμη περισσότερους δανειολήπτες, ώστε να μπορούν να μπουν και να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τις τράπεζες όσοι μέχρι τώρα δεν μπορούσαν, και δεν μπορούσαν διότι αν είχες μία μόνο οφειλή δεν σου επέτρεπε ο εξοδικαστικός μηχανισμός να τον αξιοποιήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό θα αλλάξει τώρα και η κυβέρνηση σκέφτεται να δώσει, και πολύ ορθά σκέφτεται, αν το σκέφτεται, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλέτες που έχουν μία μόνο οφειλή. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης που χρωστάει μόνο στην τράπεζα ή ο οφειλέτης που χρωστάει μόνο στο δημόσιο. Διαβάζω εδώ ότι η προϋπόθεση, λέει, θα είναι ότι η δόση του αλγορίθμου δεν θα έχει απόσταση μεγαλύτερη από 15% από τη δόση της ρύθμισης. Δεν το πολύ καταλαβαίνω αυτό. Πάντως, αν ψάχνετε τρόπο να εξαιρέσετε, μην το κάνετε. Βάλτε τους όλους μέσα. Να έχουν όλη τη δυνατότητα, αρκεί να είναι συνεπείς από εδώ και πέρα στις δόσεις που θα... που ο εξοδικαστικός μηχανισμός θα καθορίσει, να έχουν όλη τη δυνατότητα να γλιτώσουν από το φάσμα, το άθλιο φάσμα του πληστηριασμού. Θα μπορούν επίσης, διαβάζω, να συμπεριλαμβάνονται οφειλές υπέρ τρίτων και συγκεκριμένα προς την ΑΔΕ, προς το ελληνικό δημόσιο, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να εντάξουν σε ρύθμιση και συσσωρευμένα πρόστιμα από δήμους, αν οι οφειλές είναι βεβαιωμένες από την εφορία. Επίσης, θα διαγράφει, μαθαίνω, η νέα ρύθμιση την ποινή προεξόφλησης. Δηλαδή, αν κάποιος οφειλέτης πριν από τη λήξη του εξοδικαστικού, πριν από τη λήξη, θέλει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς το δημόσιο, να μπορεί να το κάνει χωρίς πέναλτι. Να είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει την απόρριψη μιας αίτησης ο δανειολήπτης, η τράπεζα, ο σέρβισερ, το φαντ. Πολύ σωστά, διότι μέχρι τώρα απορρίπτουν πατώντας ένα κουμπί χωρίς να αιτιολογούν γιατί απορρίπτουν τις αιτήσεις των πολιτών. Και να σταματήσει το επιτόκιο στον εξοδικαστικό να είναι κειμενόμενο με βάση το Euribor και να σταθεροποιηθεί σε ένα 3% για να μπορούν να προγραμματίσουν τα νοικοκυριά την εξόφληση των οφειλών τους και να μην υπάρχει μια ατομική βόμβα το επιτόκιο κρυμμένη στην ρύθμισή τους. Τώρα, ακούω, πληροφορούμε και να πω την καλημέρα μου και στο Υπουργείο Οικονομικών ότι στα σκαριά βρίσκεται η αναβίωση των 120 δόσεων για τους ευάλωτους οφειλέτες. Καλό μέτρο είναι αυτό, αλλά γιατί μόνο η αναβίωση για όσους έχασαν τη ρύθμιση? Γιατί να αναβιώσει η ρύθμιση των 120 δόσεων μόνο για όσους την έχασαν στο παρελθόν? Νόημα έχει να δοθεί η ρύθμιση αυτή και σε όσους εντωμεταξύ έφτασαν στη δυσκολία, έφτασαν στο πρόβλημα. Δεν λέω ότι πρέπει να πάρει η ρύθμιση 120 δόσεων αυτός ο οποίος είναι εσκεμμένα κακοπληρωτής. Δεν λέω ότι πρέπει να ανταμυφθεί αυτός ο οποίος κοροϊδεύει. Λέω όμως ότι εκεί που πραγματικά κρίνουμε ότι το νοικοκυριό είναι ευάλωτο, ότι έχει πραγματική δυσκολία να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της επιβίωσης αλλά και τα χρέη προς το δημόσιο, προς την τράπεζα, προς όποιον τρίτο, εκεί να δίνουμε τη δυνατότητα για 120 δόσεις. Όλα αυτά μπορούν συνδυαζόμενα να αποτελέσουν έναν καλό αερόσακο για να αποφευχθούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Για να μην έχουμε δηλαδή ανάλογα φαινόμενα με αυτά που είδαμε να συμβαίνουν στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Τώρα μέσα στην εβδομάδα, γι' αυτό σας λέω είναι εβδομάδα με μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως στα οικονομικά θέματα, αλλά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη πολιτική σημασία εν ώψη των εκλογών. Επιμένω ότι το βασικό σενάριο για τις εκλογές είναι η 9η Απριλίου. Αυτό είναι το βασικό και το πιθανότερο σενάριο. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι εισηγούνται στον Πρωθυπουργό να τις πάει 21 Μαΐου για να λαχανιάσουν οι αντίπαλοι. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Δηλαδή να ζοριστούν μένοντας στη Βουλή επί τόσους μήνες χωρίς να μπορούν πλέον να μετάσχουν στις ψηφοφορίες, ώστε να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση αυτό το διάστημα για να φέρει θετικά νομοσχέδια και να εκθέσει την αντιπολίτευση. Πληροφορούμε όμως ότι το πιθανότερο σενάριο παραμένει η 9η Απριλίου, ότι δηλαδή φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός επιθυμεί να έχει ξεμπερδέψει μέχρι το τέλος Μαΐου η χώρα από τις εκλογικές αναμετρήσεις και το προεκλογικό κλίμα. Όμως στην άκρη του μυαλού κρατήστε ότι υπάρχει και το δεύτερο σενάριο. Είναι πάνω στο τραπέζι, το έχουν εισηγηθεί αρκετοί υπουργοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ακούει όλες αυτές τις εισηγήσεις, μου λένε φίλοι που γνωρίζουν από μέσα τα πράγματα, χαμογελώντας ενιγματικά. Έχω βέβαια και την πληροφορία ότι χθες το μεσημέρι σε κάποιον είπε «Ας είσαι έτοιμος εσύ για τις 9 Απριλίου και τα άλλα θα τα δούμε». Τώρα έχει αρχίσει ένα περίεργο πάρτι στο χρηματιστήριο της Αθήνας και θέλω να το επισημάνω δημόσια για να μην μπουν μερικοί μετά ότι δεν γνώριζαν. Παίζεται ένα χοντρό, για να μην το πω και ύποπτο παιχνίδι, με τη μετοχή της Τράπεζας Αττικής. Και δυστυχώς βλέπω την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρακολουθεί με σταυρωμένα τα χέρια. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί, τι παίζει? Μιλάμε για χειραγώγηση της μετοχής της Τράπεζας Αττικής με την εποπτεύουσα αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να παραμένει σιωπηλή και ανεξήγητα απούσα. Η μετοχή έχει αυτό που λένε στη γλώσσα του χρηματιστηρίου free float, δηλαδή υπάρχουν ελεύθερες μετοχές προς αγοραπολισία, περίπου το 1,91%, πολύ μικρό ποσοστό, του συνολικού κεφαλαίου της. Λοιπόν, αυτό το 1,91% καταγράφει απίστευτα μεγάλες διακυμάνσεις και τεράστια άνοδο της τάξης του 350 έως 400% από τις 12 Δεκεμβρίου, ενώ με όρους λογικής δεν μπορεί κανένας να δικαιολογήσει με όποιο τρόπο τόσο υψηλή αποτίμηση. Κι όμως η μετοχή δεν τίθεται σε αναστολή, ούτε έχει υπάρξει έστω προσωρινή διακοπή της διαπραγμάτευσής της, ακόμα και την ημέρα που λειτουργήσε ως ασανσέρ ανάμεσα στο μείον 22,5 και το συν 20%. Απόκληση 42,5% σε μία μέρα. Και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί. Τι γίνεται, παιδιά, τι παίζει εκεί? Το τελευταίο διάστημα η μετοχή καταγράφει αυξημένο όγκο συναλλαγών. Από τις 3 Φεβρουαρίου, όσο είναι 10 μέρες, έχει διακινηθεί το 1,5%. 24,2 εκατομμύρια μετοχές. Προσέξτε, το 1,5% όταν το free float, όπως σας είπα πριν, αυτό που υπάρχει στο χρηματιστήριο, είναι 1,99 και το 1,5% άλλαξε χέρια. Προκαλεί απορία, λοιπόν, ποιος είναι αυτός που έχει συμφέρον να αυξάνει τη τιμή της μετοχής της Attica Bank, η οποία εμφανίζει σήμερα συνολική χρηματιστηριακή αξία 504 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η τράπεζα έχει αρνητική καθαρή θέση και κινδυνεύει το μέλλον της, ακόμα και η ύπαρξή της. Κινδυνεύει με λουκέτο. Η τράπεζα θα χρειαστεί στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 473,3 εκατομμύρια ευρώ και ακολούθως πιθανότατα και νέα μεγάλη αύξηση. Αλλά με τα παιχνίδια που γίνονται με τη μετοχή της, είναι σαν κάποιος να θέλει να χαλάσει το deal. Η σημερινή αξία είναι σχεδόν μηδενική, όχι 504 εκατομμύρια ευρώ που αποτυπώνεται στο ταμπλό. Και αναρωτιέμαι, απευθυνόμενος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που σιωπά κοιμάται, μήπως υπάρχει κάποιο σχέδιο, όπως έφυγε ο προηγούμενος μέτοχος, η Έλλινγκτον, να διώξουν και αυτόν που ενδιαφέρεται να μπει τώρα στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τη Thrivest? Αυτή είναι συμφερόν των Μπάκου, Καϊμενά και Εξάρχου. Και αν δεν μπει νέος επενδυτής στην τράπεζα στο τέλος του μήνα, που λύγει η προθεσμία ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τι θα γίνει? Αν την αχτεί στον αέρα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τι θα γίνει? Το πρόβλημα θα αφορά μόνο την Τράπεζα Αττικής ή θα λειτουργήσει ως ντόμινο σε όλο τον τραπεζικό χώρο? Νομίζω εύλογα ερωτήματα που τίθενται από όλους τους σοβαρούς ανθρώπους που παρακολουθούν τα τραπεζικά πράγματα και διερωτώνται γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θέτει σε αναστολή τη διαπραγμάτευση της μετοχής της Τράπεζας Αττικής, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Είναι πραγματικά μια μεγάλη απορία. Ξαναλέω, είναι περίεργο αυτό το χοντρό παιχνίδι που παίζεται, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη ύποπτο.